Cha, kulusizo olukhulu yazi abantu abanjengoSandura nabanye abantu ukuthi ilizwe lezi ukuthi lilahlekelwe sibili ngenxa yezinto ayezenza emthethwandaba lapho wayengumuntu oqondileyo owenza into eziqondane lomthetho sibili, hayi kulusizi kakhulu kakhulu.
Singathi ke abantu bangamkhumbula ngani uMoyi?
Ngokuba umuntu wayeqondile nje esenza izinto ngendlela emele yenziwe ngayo, eziphatha kuhle laye, eziphatha sibili njengomuntu osebenza emthethwandaba, umuntu ohloniphekayo, ololwazi ngento azenzayo, owayengenzi into ngokuyesaba umuntu, hhayi wayesenza into ngoba iqondile kumele kwenziwe ngaleyo ndlela. So bayamkhumbula ngokumhlonipha lokuzwa belahlekelwe ngokubona kwami.
Esingathi wena ungamkhumbula khona ngakho kakhulu yikuphi njengoba wasebenza laye sibili okwesikhathi eside?
Ikhonokho nje ukuthi wayengumuntu lwano wayesenza izinto zakhe ngendlela eqondileyo. Nxa ephandle uhlangana laye wayengumuntu othobekileyo nje, umuntu ongaziphakamisiwe ebantwini, ekhanya into yomthetho, into ayeyizwisisa. Nxa engavumelani labanye uyaphuma egcekeni ukuthi kavumelani. Amkhumbula sonke ngoba umuntu wonke ngiyabona uyawazi laphana kuze kube le ndaba yezimoto yabamba abaphathi intambo abathisi. Yena wayenza leyo nto kungala kwesaba, waqonda, wayenza eqondile kuphela into yakhe yonke.
So-ke singathi ke
umuntu wonke uyamcabanga ngento yena leyana ewilo vele kakhulu ngoba yahle yatshengisa ukuthi ungumuntu onjani. Umuntu oqondileyo, umuntu oloqotho, umuntu othembekayo.
So-ke singathi baba Ndebele, engabe tsheleni ilizwe nxa sesikhangela ngezemthetho lapho?
Wathonisa indaba eziningi emthethwandaba. Kutsho ukuthi ngumuntu ongathiwa ekwakheni umthetho welizwe waba laye lo msebenzi omkhulu awenzayo ukuqondiseni umthetho, lekutolikeni umthetho ukuthi kumele uhambe. So lokuthi abantu nxa bekhangela abangamagqwetha labakhona ngale emthethwandaba bathi nxa befuna ukudinga abantu abalesithunzi esokuthi umuntu abuke, umuntu wonke angabuka ukuthi lami ngifisa ukuba njengoSandula,